Sláva Isusu Christu.
Sláva Isusu Christu.
Sláva na veky Bohu.
Sláva na veky Bohu.
Takže milí poslucháči a diváci nášho podcastu, dovolte, aby som vás privítal pri sledovaní 7. časti nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Dnes by som chcel privítať našich milých hostí, a to Martina a Michailu Halikovcov. Poviem vám pár základných informácií o nich. Martina a Miška sa venujú rómskym rodinám priamo v teréne. Učia ich viere v Boha, remeslám, umeniu. To znamená, že sa venujú vzdelávacej a výchovnej činnosti. Obaja sú milovníkmi hudby, spevu a hudobných nástrojov. Konkrétne Martin je grafický dizajner, vyštudoval informatiku a momentálne študuje na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Hrá na gitare a ukulele. Po chvíľu sa budem určite pýtať, že čo je to ukulela. Možno aj poslucháči, diváci nevedia, čo je to. Rád si zahrá futbal a rôzne iné športy. Michaela momentálne je doma na materskej dovolenke s ročným synčekom a očakávajú ďalšie babetko. Študovala psychológiu, hrá na husle, flautu, ukulelu a harmoniu. Venovala sa šermu, atletike a turistike. Takže tešíme sa veľmi všetci na vaše odpovede, na vaše slova, na vaše myšlienky, na vaše spomienky, zažitky a tak ďalej o tom, čo robíte a o tom, čo ste v živote zažili. No a úplne na začiatok by som sa vás chcel opýtať, odkiaľ pochádzate? Povedzte nám niečo o tom, odkiaľ pochádzate, z akého kraja, z akých rodín a tak. Kto chce?
Dobre. Tak ja pochádzam z Brna. Ja som sa vlastne v Brne narodil, ako jeden z prvých z našej rodiny. Tak som bol taký Brňák s pražským prízvukom. A konkrétne môj otec je kňaz a moja maminka vždycky bola v domácnosti, lebo nás bolo veľa, konkrétne 6.
Konkrétne 6. A čo to znamená, že si bol jeden z prvých?
Najstarší brat sa narodil ešte v Prahe a druhý už sa narodil v Brne a tretí som bol ja.
Uh-huh. A si sa od nich naučil ten český prízvuk?
Maminka nás učila mluviť spisovne. Uh-huh. V Česku to znamená po pražsku. A potom mňa dávali spolužiaci poznať na základce. A ja som nechápal.
Na Moravie sú na to ľudia hákliví.
A v Brne hovoria veľmi inak ako v Čechách, ako v Prahe? Ten rozdiel je veľký?
Teraz už je menší. Keď som bol malý, tak bol väčší.
Uh-huh. Dobre.
A podľa mňa to je podobné, ako keď... Neviem, človek z Popradu alebo z Košic príde do Bratislavy. Tak
áno, asi takto.
Asi podobný rozdiel. Tak som rozprával po Bratislavsku, ale v Košiciach.
A Miška?
Ja pochádzam z Bystrice nad Ternštejnem. To je také menšie mestečko, 50 km od Brna na sever. A tam som vlastne vyrastala, až kým som potom šla na výšku. Neviem čo, mám veľmi ráda ten kraj. Je taký kopcovitý, taký zvlnený, je tam krásna príroda a tak sa tam vždy teším. Ale posledné roky už som žila v Brne, aj vlastne moji rodičia sa prisťahovali do Brna za prací. A môj otec teraz robí policajta v Brne a mama robí v porodnici lekárne.
Mm-hmm. Pochádzate teda z Čiech? Áno, mám jedného brata. Pochádzate teda z Čiech? Čo vás priviedol na Slovensko?
U mňa to je také zložité. Ja mám pocit, že keď som bol mladý, tak tých prvých 18 rokov som strávil tým, že som si robil srandu zo Slovenska a z Rómov. A tak mám pocit, že ma Pán Boh privedol na Slovensko medzi Rómov, aby som sa poučil.
A čo je na Slovákoch také srandovné, že si z nich robil žarty?
Priznaj sa.
Najlepšie bol, keď si odpovedala tak, aby sme nestratili polovicu sledovateľov.
Ako aj ďalšia otázka?
Ja si mám teraz problémy, že sa mi to teraz všetko vracia, takže som z toho taký špatný. Ale neviem, taký môj najčastejší vtip bol, že nechápem, čo sa učíte v diepise.
Prečo? Lebo aha, tak, že sú tie dejiny krátke, hej?
Hej.
Dobre, niekto možno aj na tom by videl niečo také smutné, ale verím, že nás všetci pochopia v dobrom, že v tom nič zle nevidíme. Tak všetci poznáme svoje dejiny a tie dejiny boli zložité a nejaké také štátoprávne sú naozaj veľmi krátke, no nič s tým nenarobíme. Takže je to pravda. No, čo, teraz Michalka, povedz nám niečo o psychológii, aký máš vzťah k psychológii, keď si už študovala, alebo to bol omyl, alebo to bolo dobré a tak.
Bolo to dobré. Akože, ja som najprv študovala etnológiu o ľudovej kultúre, ale potom som sa tak ešte hľadala a stále akože to nejako nebolo ono. Ale tak vlastne, neviem, v tom treťom roku už tak, akože keď som bol v treťáku na tej etnológii, tak som tak rozmýšľala, že vlastne o čo mi ide, čo chcem. A tak som nejak si vyhodnotila, že vždycky som chcela nejako pomáhať ľuďom. A takže pôjdem študovať psychológiu. A to som vlastne potom aj vyštudovala. Neviem, bolo to, v niečom to bolo super, človek si tak akože... Neviem, tak aj srovná svoj život, musí sa tak vysporiadať aj, neviem, so svojimi chybami, s minulosťou a takto. Po veľa veciach mi to pomohlo pochopiť ľudské správanie, aj, ale v niečom to aj nebolo dobré, lebo už je to veľmi také sekulárne a veľmi tam je vplyv takých, akože z východu, z nejakého buddhizmu a tak, čím viac poslední dobou, takže... V niečom potom aj tak som musela z toho sa zase oklepať.
Mm-hmm. No. Teraz to vnímaš ako dobrú voľbu? Vieš nejako tie vedomosti aplikovať do praxe pri práci s Romami napríklad?
Ja neviem, mám pocit, že stále viac zabúdam, ako som na materskej dovolenke. Mm-hmm. Ale tak ja si myslím, že ona, tá psychológia je taká dosť aj akože praktická, že človek sa aj učí, ale zároveň sa aj tak akože zažíva a postupne mení nejaké svoje postoje, možno nejaké svoje správanie ku druhým. Takže možno skôr aj v tomto. Mm-hmm. Ale akože aj niektorí potom Romovia sa ma pýtali, že neviem, na nejaké otázky ohľadom detí, alebo napríklad keď majú postihnutých detí, alebo hyperaktivity, nebo že takto.
A ja sa pýtam, často, keď napríklad u takých detí to, čo vidím, alebo tak, alebo rodičia mi hovorí, tak ja sa potom opýtam Myši a potom viem lepšie pomôcť.
Mm-hmm. Ako som už naznačila, teda venujete sa Rómom, mohli by ste nám nejako priblížiť, o čo presne ide, aký je váš cieľ?
Hej, náš cieľ je priviesť ich k Bohu a zároveň veríme, že to je taká jediná cesta, ako sa dostať z biedy aj vlastne z takých zlenivostí a z takých problémov, hej, že tá cesta nevede úplne cez peniaze, ale čo aj máme skúsenosť a je na Slovensku odpozorované, tak vlastne kresťanské úspechy, teda kresťanské projekty majú veľký úspech medzi Romami dlhodobý. Mm-hmm. Zatiaľ, čo európske a týto, tak väčšinou iba krátkodobý.
A môžete nieko konkrétne popísať vašu prácu s nimi?
Hej, ona konkrétne napríklad ich vyučujeme náboženstvo vlastne každý týždeň, potom sme často v teréne, dochádzame do rodín, keď sa napríklad dáka rodina rozhodne pre potrat, tak sa s nimi porozprávame, vlastne takto už tu máme 3 deti a všetci sú za nešťastné. Hej, potom, to je také čudné, keď akoho straší doma, tak sa tam ideme pomodliť, mm-hmm. Hej, a vďaka tomu aj oni napríklad teraz sú tak viacej naklonení k tomu vlastne sa rád pokrstiť a tak, lebo tieto problémy sú pre nich časté.
No, hodne sa venujeme deťom, hlavne akože... To je taká asi najväčšia časť, aj vlastne takto začalo, že Martin sa začal hrať s deťmi a vlastne cez tých detí sme sa tak dostali do tých rodín, lebo človek akože získá potom ich dôveru, lebo vidia, že akože máme radi ich deti, že sa ich nebojíme a že aj deti potom nás majú radi, tak potom to začne zaujímať aj dospelých a vlastne neboja sa nás pozvať domov a začnú sa s nami rozprávať a to už je potom taká cesta akože aj ku tým dospelým.
Máte to nejako rozdelené a... možno, že Miška sa venuje deťom, Martin dospelým, alebo všetko robíte spolu?
Snažíme sa tak nejak všetko robiť spolu. Konkrétne Miška má na starost charitu s oblečením. Toto máme doma. Cez 2 tuny oblečenia. potom a ja skôr to máme tak, že keď dačo príde vybavovať muž, tak to riešim ja. Keď dačo príde vybavovať žena, tak to rieši Miška. Uh-huh. A deti podľa toho, kto má čas. A konkrétne oblečenie, charitu s oblečením má Miška. Ja mám zase múku a olej. Tí vlastne dávame, keď je niekto vnúci, že nemá čo jesť. Tak vlastne keď som bol v Brne, tak som bezdomovcom kupoval napríklad drožky a sír. Hej. A tuto, keby som im dával rožky a sír, tak už nemám žiadne peniaze, keď takto nemá čo jesť. Dávame múku a olej a oni si z toho pečú chleby. A to môžem povedať, to som z toho nadšený, že pred 5 rokmi nikto nevedel pec z osady. Hej. Ono to je ťažké, lebo oni majú, oni vlastne kúri drevom a tam sa kúri na jednej strane a na druhej strane je tá, kde sa dá pec a to sa akože pripaluje stále z jednej strany, takže to je také zložité. Mm-hmm. Ale teraz takmer každý z nich už vie pec a pečú aj cukrovia na Vianoce a to predtým kupovali vždycky.
Aby mali poslucháči predstavu, ide o aké množstvo Romov, ktorým sa venujete? Desiatky alebo stovky alebo menej viac?
Naša osada za domom tak má 250 Romov, z toho asi 120 detí. Potom dochádzame do druhej osady, tam už teraz by som povedal možno aj 80 Romov, z toho bude tak cez 50 detí. A potom príležitostne sme mali napríklad futbal s chalanmi z mesta a tu už sú také príležitostné, ale tu v meste bude dalších 300-500 Romov a vedle v Nušti dalších asi tak, ale s tými sme tak príležitostne v kontaktu.
Takže v takom... S kým je lepšia práca, alebo kde má vaša misia väčší úspech? V osadách, alebo u Romov v meste?
My sa viacej venujeme Romom z osad, lebo oni žijú vo väčšej biede. A príde mi, že tam to je také snažšie, lebo oni sú oveľa pokornejší. Lebo vlastne oni sú úplne na spodku spoločenského rebríčku a to je vlastne aj pre mňa taká najúžasnejšia vlastnosť, ktorú u nich vidím a to je pokora.
Akým spôsobom žijú?
Chceš povedať? Môžem. Oni tuto majú také akože drevené chatrče, ale také celkom pekné, že sú šikovní. A niektorí majú 2 izby, niektorí 1 izbu. A vnúka to majú celkom pekné všetci, že to tak vedia akože zariadiť, pozháňať nejaké nábytky, vymalovať si. A ako ešte?
Majú napríklad elektrickú energiu, vodu, plyn, kúrenie, ako to majú s týmto?
Klenovci majú elektriku, vodu a odpady nemajú. S tým, že je to tam pripravené, ale ten projekt ľudia akože z obce zastavili. Ale jedna rodina už sa napojila. Že im to dovolili, že si všetko vybavili a že sa napojili normálne na vodu aj na odpad. A na Mutníku tam žijú...
To je osada.
Tam sú, to je taký osada. Tá menšia. Tak tam nemajú ani elektriku. A pre vodu chodí asi 100 metrov za osadu. Bývajú, tam majú chatrnejší domky. Vlastne v romských osadách záleží ty domky z dreva, aké veľké tam je drevo. Hej. Keď je také tenké, tak je tam obrovská zima. Hej. To premrzne za noc. Keď je také, tak to nepremrzne iba tak. A na Mutníku majú takéto a tady majú takéto. Hej. Lebo tu boli dobrí ľudia a sú ochotní im predať drevo. Ale na mutníku tam sa ich ako keby mesto snaží udržať na sílu dole, aby...
Ako v osade?
V osade, ale v osade vo špatných podmínkach, uh-huh. aby to... To je také čudné, hej, lebo to sú černé stavby, tak si nemajú čo dovolovať a keď postaví dačo, čo bude vyzerať viac ako stavba, tak im to môžu zbúrať, hej, ale to je také kontraproduktívne a veľmi sa nevie, ako z toho von.
My sme v jednej z osad boli a naozaj nás prekvapila skromnosť ich príbytkov. Je to niečo, čo my by sme si ťažko predstavili. Môžete povedať, mm-hmm. že vás v niečom Romovia inšpirujú? Nejaká vlastnosť ich typická?
Môžem. No, zrovna dneska som bola navštíviť jednu kamarátku a tak akože veľmi zaujalo, aká je pracovitá, hej. Ona začala prednedávnom robiť a jej muž robí vlastne tu vo fabrike v meste. A vlastne čo ona všetko musí akože stihnúť za ten deň. Hej, ráno bežať do obchodu, aby stihla do 9. nakúpiť, uvariť, poupratovať po všetkých, takedy aj vyprať. Neviem, postarať sa o deti, aby mali všetko do školy. A potom sa rýchlo okúpať a bežať do roboty, príde večer a ide spať. Mm-hmm. Hej, takže som videla, aká je taká, akože už to tiež unavená, aká je vyťažená, že je taká veľmi pracovitá.
Mm-hmm.
A tak ma to dneska tak zrovna tak zaujalo a som si hovorila, že ja som vám tiež od nej tak čo učiť.
Mm-hmm. Takže to pracovitosť.
No. Zrovna tých, tak to je to hej, nebo tak. A inak je taká skromnosť, že akože oni niekedy vlastne s čím dokážu byť spokojní mm-hmm. a nestiažovať si a proste, že tak ako dokážu príjmať veci tak, ako sú. A keď niekedým povieme nie, keď niečo chcú, takže niektorí sa urazí, niektorí ale to tak zoberú, proste tak nebudem zase mať, tak čo už. Takže aj taká spokojnosť.
Mm-hmm. Páči sa mi, že rozprávaš o nich pozitívne, že sa snažíš nájsť u nich také stránky, ktoré sú dobré a možno aj príkladné. Mne je to celkom blízke, lebo keď ja som sa narodil v Levoči a môj najlepší kamarát na ulici bol Róm. Ako ešte, ja som tam bol len do 5 rokov, do 5 alebo 6 rokov, ale mal som tam teda toho kamaráta, to bol práve Róm. A keď som sa presťahoval do Prešova, teda keď sa naša rodina presťahovala, tak v triede sme mali 2 Rómov a oni boli veľmi príkladní podľa mňa. Boli síce veľmi takí utiahnutí, ale celkom dobre sa učili, vždy boli čistí, veľmi pekne sa správali. A keď som ich videl vonku, tak... To bolo krásne. Boli tak ako rodina väčšinou pokope. Rodičia sa venovali deťom, deti sa venovali svojim súrodencom. To bola skutočne príkladná rodina. Čiže tieto také moje skúsenosti mi dali to, že keď niekto rozpráva o Rómoch škaredo, ja mu veľmi nerozumiem. Hej, ale to je moja subjektívna skúsenosť, že určite sú rôzni ľudia aj u nich, aj u nás ako všade. Hej, samozrejme. No, ako je to s ich zamestnaním? Chodia do práce, nechodia do práce Romovia, ktorým sa venujete?
Hej, to môžem povedať. Pred 5 rokmi tu bolo tak, že tak polovica z nich chodila do práce a boli tak napríklad 3-4, ktorí ho pohrdali robotou, ale to sa teraz už zmenilo. A navyše, čo sa zmenilo, tak je, že tu začali zamestnávať fabriky. A aj cez to, že inde sa prepúšťa, tak tu sa zamestnalo asi 300 ľudí celkové z okolia.
To je zázrak nejaký.
A hej, to sa tady dejú stále zázraky posledných 5 rokov ohľadom práce. Hej, my sa za to modlíme a stále sa... Napríklad sa povie, tá fabrika už sa zatvorí a namiesto toho ju kúpi druhý a zoberie 100 ľudí.
Mm-hmm. Hey. Hovoríme niekedy o nejakom meste, hovoríme o nejakom Klenovci, aby pre divákov bolo zrozumiteľné, tak mesto zrejme Hnúšťa však.
Mesto je Hnúšťa.
Mesto Hnúšťa a Klenovec je tá obec, ktorej bývate. Dobre, kľudne pokračuj ďalej, ja len preto, aby sa zorientovali posluchači.
Hey. Ale vlastne i pred 5 rokmi takmer každý Róm, keď mohol, tak chodilo robiť s drevom. Tá práca často je na černo, takže často už to v štatistikách to nie je. Ale je to ťažká práca, musí si na seba zarobiť každý deň. Má vyplatené, keď je zima, tak nemajú, lebo sa do hory nechodí. Neviem, čo ešte?
Akože dosť sa to zmenilo, že predtým nietoľko ich robilo a niektorí ani nechceli veľmi robiť, že na čo, keď sú dávky. Ale teraz vlastne okrem jedného minulý rok fakt všetci muži robili a snažili sa.
To
je úžasné.
Vy ste ich možno priviedli k tomu, aby sa zamestnali?
To je taká podviedomá propaganda.
My sa veľmi snažíme ich akože k tomu viesť a proste tým nerobotným, neviem, toľko nepomáhať, nebo proste byť na nich prísnejší.
Hej, napríklad dávame, že to je zodpovednosť muža, hej, takže pri nás to je také, že pre múku olej môže prísť iba muž, iba hlava rodiny, hej. Takže nie žena, ktoré sú veľmi šikovné v tom všetko zohnať, ale musí prísť muž, ktorý sa väčšinou hanbí poprosiť, alebo takto, lebo vie, že to je pre neho zodpovednosť. Takže keď nemajú, tak on musí ísť. A je to pre neho ťažké, domyslí, že lepšie bude robiť. Potom ešte keď aj príde ráno, tak ja sa ho pýtam, čo robota, ako to vyzerá, či tam sa skúsilo pýtať, či tam berú a tak.
Lebo oni môžu prísť, my sme to už nastavili tak po skúsenostiach, že môžu prísť iba do 8 ráno, aby naozaj chodili tí potrební a oni proste, keď potom idú z nákupu, takže proste pre múku si prídu k nám, ale aby sa museli kus aj snažiť.
Tak to je výborné, že tých mužov určite, aby sa starali o svoje rodiny, aby zabezpečili, čo sa patrí na chlapov. Dobre.
A zároveň sa začína už u detí, hej, že tam vlastne, a teraz deti, čo teraz už začínajú robiť, tak sú deti, s ktorými som sa predtým rozprával a predtým, da ktorí z nich boli takí, že na čo by som robil, veď mi štát bude platiť. Ale v skutečnosti potom o 2 roky neskôr každý, kto mohol, tak už si našiel brigádu a začal robiť, aj keď mal napríklad 16, tak už chodil do hory. Robiť ťažkú potu.
Keď ste sa spoznali, Martin, ty si sa už venoval Romom, ak sa nemýlim. Ako si to brala ty, Miška? Aké to pre teba bolo? Pridať sa.
On bol ohľadne toho strašne záhadný. On mi to nechcel vyrozprávať. On žil také 2 životy. Jeden brnenský v robote a jeden tu v Klenovci. A mne to stále nešlo do hlavy, čo vlastne robí. Ja som sa najprv myslela, že chodí na Slovensko za rodinou. Potom som zistila, že je Čech. A tak som akože, čo teda, na čo sem chodí, a on stále to nechcel tak akože nejak priamo povedať, a ja som sa stále pýtala, až kým som nezistila, že čo teda. A ma to zaujalo, lebo ja som tu lebo tiež tak akože rozmýšľala, a tak som sa vtedy už aj tak veľmi modlila za to, že čo mám robiť, že by som chcela nejako, tiež nejako slúžiť Bohu, a nevedela som čo a čím, alebo kde. A tak postupne vlastne, neviem, ako sme sa zoznamovali a ako sme potom, neviem, sa zasnúbili a začali byť spolu, tak potom som poprvýkrát prišla s ním tu, tak už som bola na to veľmi zvedavá, že čo, vlastne ako to prebieha v praxi.
A prečo si, Martin, o tom nechce veľmi rozprávať, Miška, predtým? Čo vlastne robíš na tom Slovensku?
Ja som vlastne o tom nikomu nerozprával, vlastne, aby som sa bránil píche. A takže to vedel iba môj vlastne duchovník. A pak ešte tuto vedel jeden taký starší pán, okolo 70, u ktorého som videl, že je veľmi pokorný a zbožný. A s tými som vždycky všetko konzultoval. A druhým som to nehovoril.
Martin, viem o tebe, že si aj býval v osade, teda. Môžeš nám o tom niečo povedať?
Hej, to je také, to bol, neviem. Základná myšlenka, vždycky misionári chodili napríklad keď išli ku Indiánom alebo tak, tak vždycky išli priamo ku ním. A príde mi, že cesta ku ľuďom je vlastne prísť medzi nich a bývať ako oni. A to vlastne ku tomu vyzýval aj jeden kňaz na Slovensku. A viem, že keď, myslím si, že v takých dvoch osadách v západnej cirkvi sú mnišky a tie osady sa taky obrátili k Bohu. Hej, a tak som to tak nejak vnímal, že tá cesta ku ním je vlastne prísť medzi nich. A, ale Boh to tak riadil, že som sa tam nedostal, keď som chcel, ale až na jar, takže som nezamrzol a prežil.
Dá sa povedať, že si ich tedy lepšie spoznal?
Oveľa lepšie. Akože naozaj vďaka tomu ich poznám dobre. Viem, kto špekuluje, kto je robotný, kto sa bije, kto pije, kto... Taký bolo vtipné napríklad, že keď si všimli, že si každý večer nosím drevo, tak mi to jeden začal kradnúť a druhý mi zase dával. Takže tak, tak spoznáš, že vlastne začne s nima žiť, hej. Jedna pani mi tam vždycky prišla domov upratať a mi tam všetko upratala. Deti mi tam narobili neporiadok ráno, potom buď uklidili deti a ona to potom doklidila a ja som prišiel a vôbec som nič nespoznal, hej. Také zlaté to bolo, také spoliehanie sa na Božiu prozretelnosť. Hej.
A ako dlho si tam bol?
4 mesiace som tam bol.
4 mesiace, v akých podmienkach konkrétne?
Prvý mesiac som bol v takém veľmi biednej chatrči. To tá sa zhrútila pod snehom o pár rokov neskôr. Potom vďaka Bohu, tak tam sa mala nasťahovať iná rodina a iní mi ponúkli svoju chatrč, lebo odchádzali do Nemecka. Tak som sa, aby som uvoľnil tie priestory, tak som sa odsťahoval, aj keď som nechcel. A tam už som mal dve izby a taká celkem tenké steny. Musel som chodiť do studni pre vodu, tak to je také, že si človek pospomína, ako sa Ježíš rozprával pri studni so Samaritánkou. A naozaj to je také isté, lebo človek musí čakať na vodu, hej, teraz tam je riada, teraz on tam má vedro, on vedro. A také fajné to bolo, také milé.
Čiže vlastne bez vody a bez elektriny, áno?
Hej, hej, áno.
A ako Peru, ako Peru, keď nemajú vodu?
V tejto osady sú väčšinou okolo potoka.
Čiže v potoku.
Keď si chcete. Daktore v potoku, ale tuto teraz už potok dali pod cestu, lebo tam postavili silnicu, obec. Ale sú tam pramene. Sú tam tri pramene v osade a pak tam je jedna studňa, ktorá je priamo napojená na... Na prehradu.
Ešte oni Peru, oni majú také staré pračky, značky Roma, akože už takmer všetci, že už neperú akože len v rukách, na, neviem, v meckách, ale majú tieto pračky, tam seba musí nalievať voda a musí...
Poznám to.
Ešte, stále sa predávajú.
U mojej babky som zažil takú pračku ešte.
No, tak tie to majú.
Aj ten názov je taký podobný, nie?
Kto by náhodou mal tých starých rodičov, tak budeme vďační.
Ja mám jednu, môžem vám ju priniesť.
Dobre.
Práve tu po babke som minule ju priviezol, že ju zlikvidujem, ale keď sa niekomu ešte zíde, tak ľudne.
Pri nás toto sú poklady, lebo...
Oni stále zháňajú niekto, lebo sa to rozbije a...
No, nejaké zážitky, keby ste nám povedali, dobré, zlé, všelijaké, zabavné, smutné, rôzne. Ja by som začal, keď môžem, takým zaujímavým. Teraz, keď sme boli tam minulý týždeň krstiť, tak jeden teda z tých Romov hovoril, že som sa opýtal, ako to je s drevom, nekradnú vám to drevo? A on povedal, že ťažko povedať, lebo ak kradnú tak pomaly, že to nespozorujem.
Hej, to možno tak pre vysvetlenie, tak pre Romov kradnúť je dačo ako pre nás prekračovať rýchlosť na dálnici, hej? Že to nevidíme ako veľký problém a veľmi ťažko sa toho zbavujeme. Mňa v tomto utešuje to, čo povedal raz Jan Zlatoustý svojim katechumenom, že pozrite, akí sú dobrí, už toľko nekradnú. A príde mi, že to musela byť taká podobná komunita, hej?
My máme niekedy také predstavy o histórii a tak ďalej, že tam to bolo všetko dokonalé a neviem aké, ale to asi nebolo tak celkom jednoduché ani v minulosti, ani dnes. No a nejaké zážitky ešte povedz zaujímavé. Miška,
tak...
alebo Martin.
Môžem, na tom motníku v tej druhej osade. My sme tam, jedno leto sme tam učili deti z takých učebníc a potom ja už som tam nechodila, lebo už som mala chvíľku pred pôrodom a potom vlastne, kým bol tak Adam Komari, tak som musela počkať a tak sme pak slúbili, že tam budem chodiť každý mesiac a že ich zoberiem na prechádzku. A tak sme šli na prechádzku a najprv to bolo dobré, že kopríru sme našli zo pár, potom začala chodiť viacej, no šli sa mnou aj nejaké mamičky, tak to bolo ešte v pohode, ale potom, keď sa nám prišla asi, neviem, po tretí, po štvrtý raz, tak už sa na mňa nabalila iba kopa detí, aj také maličkaté, a teraz všetci vyrazili so mnou a ja som zistila, že nikto z dospelých so mnou neišiel. Tak som rýchlo rozmýšľala, že ako zmiznúť z cesty, kde chodia auta, lebo už 50 metrov predo mnou deti, 50 metrov za mnou, no, moje dieťa niekde medzi tým. Ja som sa snažila niekde pozháňať. Tak sme zatočili do lesa. No, asi sa sme vyšli taký malý kopček, tak som zistila, že je tam nejaká stará budova, lebo to je pri starej fabrike. A že polovica detí mi zmizla tam niekam vnuka. Tak keď som tam prišla, tak som zistila, že sú celí bieli, lebo tam bol nejaký sklad, ja neviem, čo to bol, cement, nebo nejaká... Nebo...
Tam je taká biela hlina, tam sa težil mastek.
Mastek, lebo niečo, takže bol naskákaný v tom, niektorí tam s tom stratili topánky, tak som ich rýchle šla vyháňať za sebou, lebo som zistila, že sme si veľmi nepomohli. Takže teda pôjdeme naspäť, a že ich teda skúsime ešte nejak, aby neboli takí špinaví, tak... že sa pôjdeme umyť do rieky, no takže tak to dopadlo tak, že polovica prišla celá biela, druhá polovica prišla zmáchaná. A vďaka Bohu sme to nejako všetci prežili a mamičky sa na mňa pak nezlobili a majú nás stále radi.
No chváľa Bohu.
Martin, možno ty si spomenieš na nejakú ďalšiu príhodu, možno z vyučovania Romov.
Z vyučovania. Nieraz jeden romský chlapec tak úprimne povedal, lebo pri nich je taký zvyk, že keď človek má peniaze, tak si kúpi poriadne jedlo a aj potom riadne taký tučný, hej? A on sa sama tak pýtal, Martin, ako to, že keď si bohatý, si taký chudý?
To je zaujímavé. A ja by som tiež pridal ešte jednu, keď môžem. Keď sme boli s tebou v Mutníku, myslím, v osade, tak jeden, ty si povedal, že akú krásnu ohradu si urobil tam jeden z tých Romov okolo osady. A ten druhý Rom hovorí, že no až tak sa netežme, on to v zime spáli. Že keď nebude mať čím kúriť, takže popáli aj tú ohradu, ktorú si urobil. Okolo domčeka.
Hej, my sme iba zle počuli, ale pokojne.
Hej, dobre.
Mikrofón.
Dobre, tak pokračujte vy nejakou ešte príhodou.
Ešte raz sme mali ísť s deťmi takde do mesta a teraz išlo so mnou asi, neviem, 30 detí, tak som si hovoril, takže nepojdem cez mesto, ale zoberiem to zozadu. A to bol taký zázrak, že naozaj všetci išli za mnou pekne po dvojiciach so sebou v dvouradu a ľudí vychukovali z okien a pozerali na nás, že čo sa to deje a vôbec nechápali. Tak to bolo také. A ja som bol vpredu a dúfal som, že idem príkladom a veľa som sa modlil. A však to dopadlo dobre. Lebo je to také náhodné. Ešte raz sa stalo, to som privedol svojich kamarátov z Brna, z firmy, že poďte si s nima zahrať futbal. A teraz sme tam prišli a vidíme, že obrovský dým tam hore na osadu a hovorí, to je v pohode, to určite nie sú oni, to bude v pohode. Prídeme na futbal a tak tam prídeme a pýtame sa, čo je to tam vzadu za obrovský oheň a oni, jo, tam sú chlapci, aj, no tak to sú oni, tak tam poďte, to bude v pohode. A teraz sme tam prišli a to bolo ako z Pána prstenov, hej, teraz potok zamrznutý, v ňom zamrznutý mŕtvý pes, cez ktorý ho človek musel prejsť. A teraz prešiel a teraz tam behali chlapci so suchou trávou a horelo tam asi tak 10x 20 metrov lúky suché trávy, obrovský oheň, asi tak 2-3 metre. A kričali, čo to je oheň na gulu a tak, a behali a hrali si. Tak to bol taký, že potom a vlastne doteraz to moji kamarádi z Brna spomínajú.
Ešte môžeš povedať, ako ste uhasili kontajner.
Keď som býval v osade, tak takto začal zapalovať kontajner. A keď horil, myslím, druhýkrát alebo tretíkrát, tak som tam bol zrovna pri tom a hovoril si, tak budem ten jediný, ktorý začne hasiť a dám im príklad, hej, ako sa to má robiť. A tak som chodil asi 50 razy s vedrom, na ktorý sa pridali a všetci hovorili, nie, robíš zbytočne. A potom hovorili, nie, robíš ešte horšie. A naozaj to dopadlo nakoniec tak, že oheň sme uhasili. Ale kontajner ešte tak 2 dní dýmil, čiže celá osada sprdela úplne neuveriteľne. Ale dobre bolo, že odtedy už to nikto nezapálil.
A prečo to podpaľovali predtým?
Môže byť, že napríklad, že už bol plný a chceli ho vyprásniť. Alebo takto hovoril, že tam takto hodil psa a chcel to skryť.
Je pravda, že jedia psov Romovia?
Ni, ja si myslím, že som jediný z osady, kto by bol ochotný zjesť psa.
Mm-hmm.
Ono to je aj... Ono to je čudné. Oni naozaj zvládnu, akože napríklad cez zimu, hej? Teraz január, február, tí, čo robí v hore, tak žijú iba na dávkach a tí nie sú veľké, hej? To koľko majú? 60 eur na jedného dospelého, 60 na druhého, keď robí na PPP. Keď majú viac, tak majú na každého 120, to je výnimka, takže dejme tomu, že 120 na rodinu, 30 eur na každé dieťa. Keď majú dve deti, dejme tomu, tak to je 180 eur a teraz z toho majú vyše 4 ľudia. 40 eur dajú na elektriku, to je 140 eur pre 4 ľudí a musíme rátať s tým, že musí kradnúť drevo, lebo z tohoto im na drevo nevyjde, tak 140 potom eur ide na jedlo na 4 ľudí na mesiac. A vôbec neviem, ako som sa ku tomu dostal.
Ešte oblečenie si musí kúpiť. A niečo o jedine psov.
No a to. Takže vlastne na jedlo veľa nie je. Takže potom a napríklad posledné 2 týždne jedia také polevky husté. Že si urobí šošovicu, potom si urobí chlieb, potom si urobí zase z kapusty polievku, zase s mliekom. A ja na ich mieste by som si upekol tak každý mesiac 3 psov, aby som mal také meso.
Martin, Miška, zažili ste ich chvíľu, že ste si chceli skončiť? Nejaký taký moment, že ste sa proste na to prestali cítiť celé, nejaká taká kríza?
Neviem, tak občas také prišlo, lebo... Ale to nie, že by sme chceli skončiť, ale skôr človek bol možno niekedy sklamaný, alebo nahnevaný, že neviem, že sa naozaj snažíš pre nich robiť to najlepšie a iba ti vynadajú za to, nebo pomôžeš jednému a 3 ďalší ti za to vynadajú, že im si toľko nepomohol. Tak to je niekedy také ťažšie, ale že neviem, že by sme, nebo niekedy sme boli už takí veľmi z toho, nebo ja som bola z toho taká veľmi unavená, ale že by sme chceli skončiť, to asi nie.
Ako je to s ich hygienou alebo chorobami a tak ďalej? Šíria sa tam nejaké choroby alebo nie? Alebo ako to je?
Mne príde, že vďaka tomu, akože mne príde, že v rodinách, ktoré majú veľa detí, tak sa šíria choroby, lebo jeden to chytí v škole a ostatní to postupne dostanú. Tak to je asi také normálne. Potom ešte asi o trochu viacej tou hygienou.
Niekedy sú tam problémy s nejakými červíkami a takto, lebo oni nie sú zvyknutí si tak akože umývať ruky pred jedlom a takéto, to ich sa ich tiež snažíme akože naučiť. A niektorí deti sa veľmi v tom zlepšili.
Hej, to teraz pomohla tá situácia
ale aj, s umývaním
ruky.
No. Ale a inak akože oni majú takú väčšiu imunitu, nebo Toho nám hovorili učiteľky tu zo školy, že keď k ním príde nová učiteľka, tak prvé 3 mesiace iba chorá, lebo som si zvyknúť na romské bacily. A ja som to mala podobne, keď sme sa tam presťahovali, tak prvé, neviem, tie 3 mesiace som každé 2 týždne bola nejako nemocná, nebo som mala nádchu, nebolo mi dobre. Mm-hmm. Kým som si pak nezvykla a potom už je to teraz lepšie.
Ostáva nám 19 minút, dáme teraz miesto diváckym otázkam.
Takže ďakujem pekne. Pôjdeme rovno k prvej otázke. Tá znie. Pozdravujem vás zo Spišskej Novej Vsi, Evka a Boris. Chcela by som sa vás opýtať, ako ste sa zoznámili a taktiež na váš spoločný a milý zážitok.
My sme sa zoznámili vlastne v práci v Brne. To bolo také... My sme sa prvýkrát stretli vlastne na jednej kresťanskej akcii. Tam sme sa vlastne videli, ja som mal firemnú mikinu, tak...
Ja som bola nadšená, že wow, nejaký kresťan, čo robí v tej istej firme ako ja, tak to musím spoznať, že čo je zač.
Okay. A potom vlastne pán Boh tak zariadil, že aj keď sme sa predtým nikdy vo firme nevideli, tak potom ďalšie dni sme sa asi trikrát stretli vo výtahu. Mm-hmm. Tak sme sa tak zapamätali. A potom Michalka chcela založiť vlastne takú kresťanskú skupinku v Kiwi, kde by sa ľudia modlili za tú firmu.
Kiwi to bola tá naša firma, kde sme robili.
Hej. Podarilo sa to?
Podarilo, hej. A pán Boh naozaj konal v tej firme a veľa vecí sa zmenilo.
Aké aktivity sa tam robili?
My sme sa každý týždeň stretávali, tak postupne, čo sme zistili, že sú rôzni kresťania, a vždy sme sa spolu pomodlili za tie oddelenia, kde sme robili za vedúcich, za nejaké aktuálne problémy. A aj sme potom postupne spolu začali podnikať nejaké aktivity, že chodili na nejaké skupinku, nebo že sme prišli, neviem, prišli ku nám, uvarili sme si nejakú večeru, tak sme sa porozprávali, zdieľali a tak. Aj vlastne sme, tam sme spolu začali s Martinom vlastne hrať na gitare a... No, tak viacej z toho zišlo a vlastne vďaka tej skupinke sme sa začali spolu spoznávať, no, lebo sme tak si hovorili, že pán Boh nám zariadil rande, aj keď sme nechceli, že napríklad sme sa mali stretnúť štyria, Martinovi to odriekol kamarát, mne to odriekla kamarátka, ale mysleli sme si, že s tým druhým príde ešte niekto, takže sme to nezrušili a konec sme zistili, že sme sami dvaja, takže tak to bolo
viackrát. Koľko bolo tak najviac, keď prišlo tak najviac tých ľudí tam na to stretnutie, koľko?
Najviac nás už bolo takých 12 dní, keď to bolo na začiatku, keď ešte tam prišli. Ale väčšinou sa nás stretávalo okolo 5.
A koľko mala tá firma zamestnancov?
1500.
Dobre, takže to je pekný príklad, že aj 12 ľudia môžu vytvoriť pekné spoločenstvo.
No.
Aj keď je tá firma veľa, aj keď je to maličká hrstka, ale stojí to za to.
Dobre.
A zároveň z tej firmy bolo, že sme si mohli zarezervovať zasedačku a bolo to všetko také úplne v pohode, super.
Dobre, ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku. V čom vidíte zmysel života? To je taká ťažšia otázka, ale predsa teda.
Taká filozofická otázka.
Ja si v tom dostať sa do neba.
No. Hej, že bez Boha nemá nič zmysel a myslím, že sme sa tak obaja zažili na svojom živote, že len keď robíme veci pre Boha a s ním, tak má život zmysel, lebo bez neho to je? To je len dočasné, len také veci, čo sú večné, tak majú zmysel.
Dobre. Jasné, ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu otázku od jedného diváka. Ona bola možno už častočne odpovedaná, ale predsa ju položím. Bol to váš sen starať sa o Rómov?
Asi nie.
Ja som odpovedal a ja som strávil 2 hodiny vysvetľovaním mojej kamarátke, ktorá chcela slúžiť Rómom, že oni si to nezaslúži a tak. A teraz spätne na to stále spomínam. Hej. Tak ja som bol úplne naopak a Boh musel veľa konať a veľa ma tak premieňať na to, aby som tu začal. Ale paradox, paradoxně nikdy jsem nebyl taky šťastný, jako teď jsem byl v osadě. Mm-hmm.
Hráte spolu na množstvo hudobných nástrojov, hudba je to, čo vás spája, ako ste sa im povedali. Aké má teda miesto v vašom živote? Kedy si zahráte, zaspívate?
Tak keď sa dá, my spolu hrajeme rádi. A...
Ako často?
Ja si hrám vždy. Ako často?
Teraz už...
Teraz menej.
Teraz menej. Napríklad, keď sme mali vystupovať, keď sme boli pred 3 rokmi, tak vtedy sme cvičili veľa, ale teraz už sme naozaj spolu nehrali tak možno 2-3 mesiace až cca.
Takže len tak občas sme si zahrali večer, ale tak vynimočne.
Alebo zahrá jeden mesiace. A druhý spieva.
Mm-hmm. A zahrali by ste nám niečo teraz?
Hej, radi.
Môžete aj zaspievať.
Mm-hmm. No. Zmestíš sa? Hej, hej. Sme si pripravili takú pesničku, že čo je aj po romsky, aj po slovensky. Tak vlastne najprv sa to spieva romsky, potom to bude slovensky, tak budete vedieť, čo to je.
Super. Tešíme sa.
Izu, spustia miro, Izu. Izu, spustia miro, Izu. Zrnila te hojstia vance, zrnila te hojstia tu hajzu, tu sta miro izu. Zrnila te hojstia vance, zrnila te hojstia tu hajzu, tu sta miro izu. Jezus, ty si moja izu.
Krásne, výborne, výborne.
Hrali ste na gitare a ukulele. Možno by som teraz prešla k tomu, čo to vlastne ukulele je.
To je taká malá gitarka. Ona to, akože sa hovorí, že to je havajský nástroj, je také módne posledné roky. A tak sa to ľahko hrá, lebo sa to dobre chytá. Má to úzky hmatník, tenké struny, iba 4. Takže dobre sa na tom učí, aj rýchlo. A je ťažké na tom hrať akordy.
Učili ste sa na to sami?
Mm-hmm.
Ty hráš, Miška, ak sa nemýlim, ešte na harmonium. Možno nám povieš niečo viac o tom, čo je to? Ja som napríklad on prvýkrát počula, keď si mi to ukázala u vás doma a pravila o tom.
To skôr tak, akože som skúšala, lebo Martin to tu mal, tak to nejak nevyužiť, nebo tak človek sa chce skúsiť všetko, tak som sa začala učiť ako na klavíri a to je niečo medzi klavírom a orgánom. To má také mechy, vlastne čo to rozoznieva, takže to zní troška ako orgán a hrá sa na tom, ale má to iba jednu klaviatúru, nebo ako sa to hovorí, že no proste hrá sa na tom ako na klavíri. Ale dole človek musí šlapať nohami, aby akože fúkal do tých mechov, aby to znelo.
Mm-hmm. Čím sa živíte? Akú prácu robíte? Martin, teda ty teraz, Miška je na materskej a ty?
Hej, tak my sme vlastne brigádnici v mojej firme.
Mm-hmm. Brigádnici vo vlastnej firme. A čím sa zaoberá tá firma?
Ona vyrába webové stránky a aplikácie webové. Mm-hmm.
Výborne. Prečo si začal študovať na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove?
Lebo mi prišlo, že Romom budem vedieť lepšie pomôcť ako sviaščeník, než ako like. Akože tak mi tak nejak kvôli ním.
Ako sa ti páči na fakulte?
Dobre.
čo je na fakulte naše najkrajšie, ale najlepšie?
Že to je také priateľské všetko. Akože... Mm-hmm. Ja som študoval vlastne rok a pol na informatike a tam nás bolo 700. S učiteľom sme sa videli iba podľa toho, ako sme si blízko sadli, mohli sme byť 10 metrov alebo kľudne aj 50. A testy nám vyhodnocovali akože programy a potom sme sa videli iba so cvičiacimi a vlastne všetko to bolo také neosobné iba na veľa študentov a zarobiť a tady to je také milé.
Hej, zostáva nám veľmi málo minút, tak krátke otázky, krátke odpovede. Chcel by si byť kňazom?
Hej, chcel by som.
Kde sa modlíte s deťmi? Máte nejakú kaplnku? Alebo ako?
Myslím, hej, máme...
No, aj s svojimi deťmi, aj s tými romskými deťmi.
Vlastne my bydlíme v takom väčšom dome a tie spodné patro sme tak chceli dať tak až na tú službu, takže tam vznikla, vďaka Bohu, minulý rok kaplnka svätého Mikuláša a vlastne tam sa takto využijeme tak na schádzení a na modlitbu. Mm-hmm.
Plánujete postaviť aj chrám?
Hej, dva.
Postupne, nie? Začínajte kaponkou a postupne. Miška, venovala si sa šermu, čo je veľmi zaujímavé. Môžeš nám povedať niečo viac, ako si sa k tomu dostala?
Cez brata. On začal najprv môj brat a ma to nejako zaujalo, tak som začala tiež šermovať, ale neviem, som bývala na takom menšom meste, tak tam nebolo zase toľko tých športov. A takže, neviem, mňa vždy bavili sporty, tak som chcela vyskúšať aj dačo nové, tak potom sa mi v tom začalo dariť, tak som šermovala.
A koľko a rokov?
Dobre. Ja neviem, 4?
Na strednej škole možno? Alebo základnej?
Na gymplu a to bolo nejak medzi akoby prelom medzi základnou strednou, tak nejak tie 4 roky, akože, myslím.
Miška, aký je tvoj najobľúbenejší výrok zo Svätého písma?
Najobľúbenejší výrok zo Svätého písma? Ja mám veľmi rada proroka Izajáša, lebo tam sa veľmi hovorí o tom, že Pán Boh, ako Pán Boh potešil Izrael, neboj sa, že ťa sa to nevzdám, to nezanechám, aj keď hrešili, aj keď neboli dobrí, a tak, že no, že nás Pán Boh nenechá.
Výborne. Martin?
Neboj sa. No.
Ja si nemám taký priamo.
Máte v živote napríklad nejakú zásadu, ktorej sa snažíte držať? Nejaké také životné kredok?
Ja mám v praxi, odkedy slúžim medzi Romy, tak časté pričaštenie, lebo ja to nemám ako Miša. Ja už som, keď som tu slúžil sám, tak som skoro každý večer chcel odísť. Ale vždy som išiel na pričaštenie a vtedy mi Pán Boh tak zázrakom pomohol a už som sa zase tam tešil.
Ak by niekto z divákov nevedel, čo je to pričaštenie, tak sväté prijímanie. To je Eucharistia.
Miška, Martin, čo si jeden na druhom najviac vážite?
Ja si na mňa najviac vážim, že vždycky ma tak viedol ku Bohu. Že mu tak nešlo ani o mňa, ale že vždycky mu šlo, aby som všetko mala dobre s Bohom a aby sme tak boli bližšie ku Bohu. Tak to asi tak najviac.
A Martin, na Miške, čo si najviac vážiš?
Ja mám také tri veci. Jedna vec je, že jej nevadí, keď rozdávam náš majetok. Potom druhá že jej nevadí mať toľko detí, koľko nám Boh dá. Chváľa aj keby Bohu. To boli desiatky.
To je krásne, super.
A tretia vec, že jej nevadí romská osada. Predtým, keď sme spolu začínali chodiť, tak som sa pýtal, či by jej tam nevadilo bývať a hovorila, že ak by to Boh chcel. Takže hej.
Máte nejaké plány do budúcnosti?
Tak rádi by sme postavili tie dva chrámy a potom sa uvidí.
Až dva? No daj Bože, daj Bože.
Ja neviem, ja si radšej žiadne plány už nerobím.
Čo vám robí deň krajším?
Pre mňa asi Adamko, to je náš synček. A on je taký veľmi veselý a neviem, aj keď neviem, som unavená, nebo nedobre vstanem, nebo sa mi nechce, tak on dokáže ma tak rozosmiať, nebo tak potešiť a že už som veselšia, tak asi on je to hodne. Mm-hmm.
Čo by ste chceli povedať divákom, takú nejakú myšlienku na záver, najdôležitejšiu?
Podľa mňa netreba sa bať Rómov, hej, takto celkovo. Netreba o nich hovoriť, že nie sú pracovití. Hej, treba, keď im človek slúži, tak byť opatrný. Ale aj Isus nám hovorí, hej, že keď od nás zoberú košulu, tak im máme dať aj plášť. Tak, tak sa to dá pre nich hezky učiť.
Už máme aj Adamka, chvála Bohu.
Váš? Pozri, zakývaj.
Miška, ty by si niečo doplnila?
Neviem, asi nie.
Taký nejaký záverečný odkaz alebo myšlienka zaujímavá.
Neviem už.
Dobre, tak zostáva nám naozaj už veľmi málo času, tak chcel by som veľmi pekne poďakovať Bohu za chvíle s vami a za toto stretnutie aj takouto formou, za veľmi pekné myšlienky, za spoločenstvo. A poďakovať aj vám, že ste nám venovali svoj čas, svoje to, čo je vám vzácne, že ste sa podelili s nami. Poďakovať divákom aj poslucháčom za ich pozornosť. Verím, že sa stretneme pri ďalšom podcaste s ďalšími zaujímavými ľuďmi. A možno by ste nám úplne na záver ešte niečo zahrali?
Môžeme sa zaspievať s Adamkom.
Dobre, nevadí. Nie, nie.
Aký je veľký Boh? Tak 3-4. Je veľký náš Boh, je šumný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je šumný a mocný, nič nie je, čo neurobil. On hory stvoril, aj rieky všetky, aj hviezdy jasné rozsvietil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neurobil.
Krásne, krásne.
Krásne. Prajem vám Bohom požehnané dni, veľa síly, lásky, radosti.
Nech nás Boh všetkých žehná. Pekný večer vám želáme.
Pekný večer.
A tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.
Pekný večer vám.
Pekný večer.
Aj divákom pekný večer.
S Bohom. S Bohom.